Minčių susidūrimas pristato Walteris Vaitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, kas naujo profesoriau? Sveiki atvykę dar kartą į kitą kas naujo profesoriaus seriją. Na, Martinai, mes tęsiame savo nedidelę diskusiją. Esu tikras, kad žmonės nekantriai norėjo pamatyti, kas vyks toliau. Aš tikiuosi. Taigi pradėkime maldo žodžiu ir įsigilinkime į tai. Mūsų dangiškas tėve, tai privilegija studijuoti tavo kūrybą. Galime tiesiog stebėtis viskuo, ką davei mums, kad pripažintume, jog tu tikrai egzistuoji. Padėk mums tai suvokti ir padėk mums šioje diskusijoje, taip pat žiūrovams ir klausytojams. Jėzaus vardu, amen. Na, Martinai, paskutinį kartą kalbėjome apie tai, kaip visa tai atsirado. Visas šis grožis, kurį matote, ir galimybė tai matyti visų pirma, su visu su tuo susijusiu sudėtingumu buvo sprogimas iš nieko. Na, jūs minėjote tai, tik paimk akį. Žemėje net nėra fotoaparato, kuris galėtų atkartoti akį, tu teisus. Su fokusavimu, skirtingomis spalvomis, turiu omeny, kad turi atlikti tiek daug nustatymų, kad jei perkeltum fotoaparatą iš čia į ten, tada turėsi viską sureguliuoti ir išprotėti. O akis tai daro automatiškai, o atstumai. Mano regėjimas dabar sensta, man reikia šiek tiek akinių pagalbos, bet jis grįš į pradinį. Viskas gerai, būdamas vaikas pradėjote gerų regėjimų. Taigi mes kalbame apie pradžioje, antra dalis dabar. Ir mes pasiklydome su didžiojo sprogimu ir aptarėme, ką mokslas sako apie didįjį sprogimą. Taigi paskutinėje mūsų diskusijoje aptarėme, kaip mokslas teigia, kad viskas, ką turime visatoje, atsirado sprogus niekam. Mes aptarinėjome 10 klausimų. Devintasis yra gyvybės molekulių evoliucija, nes joms visoms reikalingos visiškai skirtingos aplinkos sąlygos, kad jos egzistuotų be fermentų, o kai kurios niekada nebuvo pagamintoms jokiomis imitacinėmis aplinkos sąlygomis. Ir kodėl mes laikomės šios cheminės medžiagos gyvybės kilmės paaiškinimu? Didysis sprogimas sukūrė visus elementus, taip jie sako. Šie elementai iš esmės yra periodinė lentelė. Gerai. Viskas, kas juose. Ir vienas iš jų, žinoma, yra anglis. O gyvybė yra pagrįsta anglies vandenilio deguonimi. Kaip jūs sujungsite jas į molekulės, kurių reikia gyvybei? Tam reikia kitokios evoliucijos. Ir tai turi atsirasti natūraliai. Nes atminkite, kad Dievo nėra, nėra organizatoriaus. Mes net nenagrinėjome kai kurių kitų klausimų, kuriuos turėjome kaip kraštutinį sudėtingumą ir visus tuos klausimus. Mes prie to tuoj prieisime. Taigi, kaip pirmiausia atsirado šios cheminės medžiagos reikalingos gyvybei? Tiesa? Nes viskas, kas buvo, buvo sprogimas nieko, kad pagamintų viską. Bet tam, kad viskas pasigamintų, viskas turėjo vėl susijungti, vėl sprogti, pasidauginus branduolių sintezėje, sukurti elementus molekulių evoliucijai, kad galų gale atsirastų gyvybė. Tai labai didelė problema. Be to, imituojamas reakcijos sukuria kairiarankės ir dešiniarankės molekulės. tačiau gyvybė gali naudoti tik kairę rankės glikemijos molekulės. Ir nėra jokio atsitiktinio mechanizmo, kuris tai leistų. Be to, ankstyvoji atmosfera turėjo būti redukuojanti atmosfera, kurioje nėra deguonės. Bet jei vanduo yra būtinas gyvybės evoliucijai, tada ozono sluoksnyje deguonės nebuvimas padalintų vandenį į vandenilio ir deguonės radikalus, ir atmosfera niekada negalėtų būti redukuojanti atmosfera. Tai yra sudėtinga. Ar mes tai paaiškinsime? Taip, prašau. Gerai. Pažiūrėkime į tai. Kaip gauname organinės molekulės? Jūs turite tai gauti natūraliai. Tai buvo garsusis Stanley Miller eksperimentas, kai jis postulavo sriubą su elementais joje ir atmosfera. Bet jis turėjo uždarą sistemą. Matote, ji visiškai uždara, viskas uždaryta. Ir tada jis turėjo atmosferą, kurioje buvo metanas, amoniakas ir vandenilis. Taigi, ten yra azotas, yra anglis, ten yra vandenilis, bet nėra deguonės. Ar tu tai matai? Taip. Taigi, tai redukuojanti atmosfera. Nes jei įdėsite deguonės, nieko neatsitiks. Nes tą akimirką, kai ką nors sukursite, jis oksiduosis ir išnyks, jis sudegs. Taigi, jūs niekada negalite gauti molekulių natūraliai, jei turite atmosferą, kurioje yra deguonės. Bet tam, kad kažkas atsitiktų, turi būti, kas jame ištirptų. Ir tai yra vanduo. O vanduo turi deguonės. O vanduo susideda iš vandenilio ir deguonės. Taigi, jei jie neteisingai tai vartoja. Taigi, jūs turite tokią atmosferą, joje nėra deguonės, bet jūs turite vandens. Jei mūsų atmosferoje nėra deguonės, tai pagal dabartinį modelį nebūtų ir ozono sluoksnio, nes jis susideda iš deguonės. O pagal dabartinį modelį ozono sluoksnis yra tai, kas saugo šią Žemę nuo kosminės spinduliuotės. Taigi, be deguonės į mūsų atmosferą patektų didžiulė radiacija. Taip, tu supranti? Taip. Jei yra vanduo, tai atmosferoje bus vandens garų, kuriuos sudaro vandenilis ir deguonis. Kai kosminė spinduliuotė pateks į ją, ji atskirs deguonį nuo vandenilio ir tada jūs turėsite deguonį. Ir tu neturi redukuojančios atmosferos, tada nieko nebus, bet matai, jie labai gudrus. Čia yra uždara sistema. Taigi, kai įdedate kibirkštį, o tai imituoja spinduliuotę ir vykstančią dramą, tada sulauksite cheminių reakcijų ir tada galėsite atidaryti šį kraniuką ir galiausiai pamatysite, oho, aš iš tikrųjų turiu organinės molekulės. Taigi, aš žinau, kaip gyvenimas galėjo prasidėti. Kaip galėtų atsirasti organinės molekulės. Bet trūkumas yra tai, kad nėra deguonės, bet jūs turite vandenį. Tai yra trūkumas. Taip, gerai. Bet tai ne vienintelis trūkumas. Čia yra daugiau, pažiūrėkime. Taigi, jie turi daryti prielaidą, kad primityvi Žemė turėjo redukuojančią atmosferą, nes kai tik įmaišysite deguonės į mišinį, viskas, kas gali būti pagaminta, būtų sunaikinta per sekundės dalį. Taigi, mes turime gana gerą idėją, kas įvyksta po milijardinės milijardų sekundės dalies, po to, kai kažkas yra pagaminta. Tiesiog įdėkime tai, nes taip jie sakė praėjusi kartą. Taigi, jie teigia, kad primityvi Žemė arba atmosfera buvo sudaryta iš vandenilio, amoniako, deguonės dioksido, metano, azoto ir vandens. Gerai, bet dabar jie vėl turi problemą. Jūs turite problemą, nes tada turėtumėte spinduliuotę, kuri padalytų tai į vandenilio ir deguonės radikalus ir susidarytų oksiduojantį atmosferą. Bet tik dėl to, kad atsikratytume Dievo, tarkime, kad vanduo liko vandeniu. Iš kur tokia atmosfera? Na, jūs turite postuluoti, kad tai atsirado dėl vulkaninės veiklos. Taigi žemė buvo burbuliuojantis įkaitintos magmos katilas, kuriame gaminosi daug dujų. Vulkaninės dujas sudaro anglies dioksidas, sieros dioksidas, vandenilio chlorido rūgštis, azotas ir vanduo. Bijau dabar tvyro oksiduojantį atmosferą. Taigi jūs negalite naudoti šios atmosferos. Tu turi turėti šią. Gerai? Taigi ta primityvi žemė gali anot jų atsirasti tik dėl vulkaninių dujų. Bet tai neįmanoma. Taip neatsitiks. Taigi, čia jūs turite mažą problemą. Jūs turite automatiškai postuluoti, kad anksčiau susidariusios dujos skiriasi nuo dabartinių. Tai prieštarauja uniformitariniam principui, kuris sako, kad viskas, kas buvo praeityje, turi būti paaiškinta dabarties dalykais. Gerai. Mūsų dabartinė atmosfera yra visiškai tam nenaudinga, nes joje yra anglies dioksido dėkuonis, tai yra skenduolis vandenyje, azoto vandens ir tada daug inertinių dujų. Taigi tai taip pat visiškai kitokia. Tame lygyje yra problema, tiesa. Gerai, taigi jei atliksite šį eksperimentą ir iš tikrųjų sujungsite kai kurias iš šių molekulių, tuomet susidarys primityvios molekulės. Pavyzdžiui, amino rūgštis. Taip, gerai. Dabar pažvelkime į amino rūgštis. Tai yra dvi amino rūgščių formos. Mes jas vadiname raceminiais mišiniais. Yra L amino rūgštis ir D amino rūgštis. Tai tarsi tavo kairė ir dešinė rankos, kurios yra viena kitos veidrodiniai atvaizdai. Gerai. Tavo dešinė ranka neatrodo kaip tavo į kairioj, antraip tavo nykštis būtų toje pusėje, tiesa. Taigi jos yra veidrodiniai atvaizdai. Kaip ir jūs turite dvi rankas, kurios yra veidrodiniai atvaizdai, šios amino rūgštis yra viena kitos veidrodiniai atvaizdai. Ar tu tai matai? Taip, matau. Gerai, tai yra L amino rūgštis, kuri yra kairė rankė, o ši yra dešinė rankė. Supranti? Taip, aš suprantu. Gyvybė naudoja tik L amino rūgštis. Bet jeigu yra tokia amino rūgščių gamyba, tada yra problemėlė. Nes gaminate kairė rankės ir dešinė rankės amino rūgštis. Taigi dabar turite kairė rankių ir dešinė rankių mišinį, bet kažkaip, kadangi gyvybė naudojasi tik kairė rankiais, turite turėti mechanizmą, kaip pasirinkti tik kairę rankius. O tam reikia fermento. Bet fermentas susideda iš jų. Taigi, kaip pasiekti, kad fermentas imtų tik kairę, kad atsitiktinai jį gamintų tik kairę rankį? Taip, ar matote, čia turite didelę problemą. Lengva pasakyti, gerai, aš turiu į baltymus panašių medžiagų mišinį, bet jie nenaudingi gyvybei, būtent. Yra kita problema. Amino rūgštis, kuri čia turi čia grupę, karboksilų grupė čia COOH ir pirmoji anglis, tai daro ją rūgštimi, pirmoji anglis po šios grupės vadinama alfa anglimi, tai pirmoji anglis. Ir tada jūs turite daug angliavandenių, kuriuos galite sudėti į eilę. Tai bus beta, delta, gamma ir kitos amino rūgštis. Taigi ši amino grupė čia, dėl kurios ji tampa amino rūgštimi, visada yra prijungta prie alfa anglies. Bet nėra jokios priežasties, kodėl jos negalima prijungti prie beta ar bet kurios vėlesnės anglies. Taigi kas verčia rinktis pirmąją? Gerai, taigi jei gausite šį atsitiktinį mišinį, gausite kairę rankių amino rūgščių, gausite dešinę rankio amino rūgščių, gausite alfa, beta, delta, gamą, bet kurią iš tos gamos, bet gyvenimas naudoja tik L alfa. Kokie turi būti mechanizmai, norint juos atrinkti iš šio telkinio? Nes jei gaminate baltymą ir atsitiks, kad yra ne alfa arba ne L, tai yra bevertis. Tai neveikia. Martinai, ten yra dizaino bruožas, o dizainerio nėra, nes nėra dievo. kaip tu tai gausi? Taigi, jie gauna šitą puodą verdančių dalykų. Ten yra proteinazės molekulių, ir jie labai jaudinasi. O Fokso baltymai, mokslininkas Foksas, turėjo šios dubenėlius su baltymų ląstelių medžiagomis, visiškai nenaudingomis gyvybei, bet labai įdomios, nes tai yra baltyminė medžiaga. Ar matai, ten nėra sieros? Ne. Ir atmosferoje jie neturėjo sieros. Bet kai kuriuose amino rūgštyse yra sieros, tai kažkaip reikės vėliau pridurti, nes reikia ir sieros turinčio amino rūgščių. Tai didelė problema. Galbūt galite gauti į baltymus panašios medžiagos, bet tai nenaudinga. Taip, be mechanizmo jį ištraukti. Mechanizmas yra fermente. O fermentas susideda iš amino rūgščių, kurios susijungia į baltymą. Jame yra tik L ir alfa, daugiau nieko. Tai kaip tai gauti? Nes natūraliai to niekada negautų. Ne, kažkas turi tai fiziškai pasirinkti, taip. Bet nėra ką rinktis anot jų, o fermento negali naudoti, nes jų dar nėra. Ir beje, jei norite gauti tikrai sudėtingų fermentų seką ir struktūras, užkoduotas DNR, ir DNR susideda iš šių azoto bazių, adenino, guanino, timino, citozino ir RNR, taip pat yra uracilo. Mato čia tai, kad tai visiškai kitokia struktūra. Atmosfera, kurioje turėtų gamintis amino rūgštis, jos negamina. Gerai. Taigi, dabar jums reikia kitos atmosferos. Dabar sukūrėte kitą atmosferą. Kaip jūs ketinate sukurti kitą atmosferą, jei turite uždarą sistemą? O ši žemė yra uždara sistema. Jūs turite kažkaip postuluoti, kad tai vyksta kažkur kitur. Taigi, tai dar neįvyko čia žemėje, teisingai. Jūs turite sukurti kitą teoriją ir pasakyti, na, galbūt tai negalėjo atsitikti žemėje. Taigi, jie turi kitą teoriją, vadinamą panspermiją. Tai atkeliavo iš kosmoso. Gerai. Taigi, meteoritai turėjo reikalingų aplinkybių, šios molekulės buvo įskraidintos ir atsitiktinai buvo įdėtos į mišinį, kuris čia burbuliavo. Ir taip mes gavome šios dalykus. Martinai, tu esi mokslo ar tikėjimo sferoje? Tikrai tikėjimo sferoje, gerai, nes dabar įtraukiamas kosmosas ir visa kita. Kaip jūs minėjote, čia įtraukta beveik ir mistika. Gerai, atminkite, kad viskas turi ir veidrodinius vaizdus. Negali naudoti veidrodinių vaizdų. Aš net nesigilinsiu į cukrus, nes mes naudojame tik D cukrų. Jūs negalite naudoti kitų. Ir jums taip pat reikia visiškai skirtingų aplinkybių ir skirtingos molekulinės aplinkos, kad juos gautumėte. Taigi, kaip tu visą tai gausi? Tai taip sudėtinga ir be fermentų niekas neveikia. Ir kai kurie iš jų niekada nebuvo pagaminti, nesvarbu, kokias aplinkos sąlygas imitavote. Gerai. Taigi, jūs turite postuluoti, kad mes tiesiog to dar neatradome. Tai tikriausiai dėl šios priežasties jie įkūrė tyrimų institutą. Na, tai tam, kad išsiaiškintume, iš ko susideda detalės ir kokia yra energija, ir ar yra kvantinis šuolis, kurį reikia padaryti. Mes dabar esame fantastikos sferoje, sumaišytoje su mokslu. Ir mes galėtume susisprogdinti tame procese. Bet kaip ten bebūtų, laikykime chemijos. Esmė yra ta, kad gyvybei vystytis reikia visų cheminių medžiagų. Taigi, vadovėliuose jie tiesiog sklandžiai pateikia šiuos eksperimentus ir sako, štai jie. Bet jie nesako, kad jie visiškai nenaudingi. Ir nesako, kaip juos sutvarkyti iš šito chaoso į tokią tvarką, nes tai prieštarauja termodinamikos dėsnių pereiti iš chaoso į tvarką. Tu visada eini iš tvarkos į chaosą, todėl ji nėra tokia visiškai nusistovėjusi, kaip kad jie norėtų, kad tu patikėtum. Ir tada mes taip pat kėlėme klausimą, jei staiga gyvybė šioje žemėje atsirastų per kitą sprogimą, ir staiga visi gyvūnai būtų kambro sluoksniuose, seniausiuose fosilijuose, turinčiuose makro iškastinius sluoksnius. Staiga visa faila būtų ten. Tada atsirado gyvybė. Geriausio atveju, ko mokslas turi išmokyti, tai yra punktyrinė pusiausvyra. Tai yra straipsnis, kuris pasirodė žurnale Scientific American. Ir jame sakoma, kad įrodymai gauti sekvenuojant 18S ribosomų RNR molekulės padedančias sintetinti baltymus iš įvairių rūšių rodo, kad dauguma failos, atsimenate, kaip sakėme, kad tai yra didžiulė gyvūnų kategorija, o taip, pasirodė beveik vienu metu. Martinai, kalbant evoliuciškai, ar tai nejuokinga? Tai 100% prieštarauja tam, ko jūs moko evoliucija. Dievas pasakė, jis tarė ir taip įvyko. Ką sako evoliucija? Visiškai tą patį. Taigi, jūs turite pasirinkti vieną iš dviejų variantų. Vienas pašalina Dievą, kitas įtraukia Dievą. Prisipažįstu, aš nežinau, iš kur atsirado Dievas. Ne, aš irgi pripažįstu, nežinau. Bet jis sako, aš esu, taip. Jie taip pat sako, nes jų Dievas yra niekas, kuris sprogo ir sukūrė viską. Taigi, iš kur atsirado niekas, kas sukūrė viską? Jis tiesiog yra, taip. Taigi, Dievas sako, jis yra, ir, o jų niekas yra. Gerai, taigi, kaip greitai įvyko evoliucija. Kiti atradimai ir toliau išryškino kambros sprogimo greitį ir mastą. Bauringas ir kolegos neseniai pateikė mūsų pirmasis griežtas radiometrinės įvykio datas ir greitas pasirodė esas daug greitesnis, nei kas kada nors manė. Tiesą sakant, jie tai vadina vystimusi virš garsiniu greičiu. Taip greitai, kad nerandame jokių tarpinių fosilijų, nes jos visos yra ten vienu metu. Ar tai ne tas pats, kas kūryba? Tai lygiai tas pats. Kodėl tu nori tam priskirti milijonus metų? Ir tada nedidelis nuoširdus prisipažinimas. Senesni vadovėliai skelbė, kad mūsų faila, kordata, atsirado tik vėlesniame ordoviko periode ir kad ši vėlesnė raida turi reikšti pažangų statusą. Bet Burgeso skalūne, kuris yra kambros sluoksnis, yra kordatai. Ups. Taigi grupė, kuriai mes priklausome, buvo ten nuo pat pradžių. Čen ir kolegos atradė ir aprašė gražiai išsaugotą ir nedviprasmiškai identifikuotą kordatą iš dar ankstesnės Čengziango faunos, dabar užanspauduoja likimą šios klaidingos pastangos patvirtinti mūsų protėvių ypatingumą. Kordata kilo per kambros sprogimą. Taškas. Visa tai ten buvo nuo pat pradžių. Ar jie tai deda į vadovėlius? Ne. Taigi, išsiaiškinkime tai, Martinai. Čia yra tai, ką rasite vadovėliuose. Tai vadinama evoliuciniais medžiais. Ir pavyzdžiui, jei paimsite roplius, yra varliagyviai, o nuo varliagyvių prasidėjo pleziozaurai, prasidėjo visa tai, tada dinozaurai ir visi įvairūs triceratopai ten. Ir skraidantys ropliai, ir žinoma, tiranozaurai, ir visi jie. Ar matote, kaip jie vystosi? Ir tada iš jų turime šiuolaikinius roplius. Tu matai? Gerai. Dabar, Martinai, tai varliagyviai, nuveskime tą liniją ir eikime iki čia, iki vėžlio ir vandens vėžlio. Jie kažkur čia išsiskyrė. Ar yra kokių nors fosilijų, kurias jie čia paliko? Ne. Nes šis vėžlys ir šis vėžlys nuo pat pradžių buvo vėžlys. Taigi, iš tikrųjų, jokio medžio nėra. Ar čia yra fosilijų, kurias jie ten paliko? Ne. Taigi, iš kur tai? Iš tikėjimo. Tai išeina iš mokslininko galvos. Taigi, jis randa juose, jos olose Jie visi yra tame pačiame lygyje, o dabar jis sujungia juos, kad nuspręstų ir papasakotų, kaip jie atsirado. Tai kaip jūs sakėte, tai jam tiesiog atėjo į galvą. Tai diagrama, kurią kažkas nupiešė, nes mano, kad tai vienintelis logiškas paaiškinimas. Teisingai. Taigi tai vadinama evoliuciniu medžiu. Kai iš tikrųjų, nes jie visi yra čia vienu metu, tai iš tikrųjų yra evoliucinė veja. Taip, nes šią liniją galite nuvesti iki pat pradžios, tą iki pat pradžios ir tą iki pat pradžios. Tiesą sakant, jie tai vadina gyvoji fosilija, nes jie niekada nepasikeitė, išskyrus savo dydį, iš didelio į mažą. Gerai, taigi jie iš tikrųjų sumažėja. Nuo didelio tapo mažais, taip, jie pablogėjo. Biblija sako, kad žemė dėvisi kaip drabužis, ji genda ir viskas ant jos genda kartu su ja. Jei imtume tik žmogaus amžių, tai anksčiau buvo 900 su virš metų, o šiandien jei pasiseks 80, tiesa, taigi yra pablogėjimas ir iš milžiniškų žmonių tampa mažais žmonėmis. Visas fosilijų iškasenas tai rodo. Tai dera su šventų raštu, būtent. O jei paimsi gyvatę ar bet kurį iš šių padarų, jie visi nusileidžia kaip tiesi linija, kaip žolė pievelėje ir nėra jokio bendro protėvio. Taigi, tai grynas spėliojimas. Žinote, aš prisimenu silikatą. Jis buvo išnykęs. Ir manau, kad Pietų Afrikoje ant paviršiaus, ant kranto, jie jį rado. Ir tai žuvies turėtų būti apie 320 milijonų ar panašiai metų tai žuviai. Teisingai, bet nuo tada niekas nepasikeitė. Ne, nes tai buvo žuvis nuo pat pradžių. Tas pats pasakytina ir apie eršketą, kurio nugaroje yra žvinų. Todėl žvinai yra kauliniai. Todėl jis yra primityvus, bet iš tikrųjų kaulinis žvynas yra labiau pažengęs nei paprastas žvynas. Taigi, tai visiškai iškreipta. Gerai, leiskite man paaiškinti, kaip tai atsiranda. Čia yra evoliucinis medis, kurį galėčiau postuluoti. Atsižvelgianti tai, kad evoliucija turėtų pereiti nuo mažų iki didelių, jei norime susikurti šunų rūšis, pradėkime nuo čihuahua, tai yra mažas šuo. O tada jis didėja laikų bėgant, nors iškasenų įrašai rodo atvirkščiai. Taigi, mes turime mažąją čihuahua ir atrodo taip, o štai šioje pusėje jūs turite plokščias nukius šunų rūšis. Taigi, jie turėjo išsivystyti čia, o ilganosiai, arba tie, tarkime, su kabančiomis ausimis, turi būti kitoje linijoje, nes matote, kad šis turi kabančias ausis, o kitas turi ilgiausias kabančias ausis. Taigi, šis irgi sutrumpintas ir stambokas. O tada, turintis ilgesnės nosytės, jo turėtų daugiau ar mažiau tokios išsivystyti. Tai skamba visiškai logiškai, bet tai visiška nesąmonė, nes jie visi išsivystė iš vilko. Taigi, vilkas turėjo savyje visą šį genetinį pajėgumą. Paimkime arklį. Čia yra jų evoliucinis medis. Taigi, jie pradeda nuo hirakoteriumo ten, nes jis atrodo kaip uolinis hieraksas, ir sudėlioja juos į tokią seką, o tada gaunasi šiuolaikinis arklys. Ir jie parodo, kaip pasikeitė kojos ir kaip jie atsirado. Tai yra vokiška skaidrė, bet tai nesvarbu. Taigi, Martinai, įdomu tai, kad tai vėlgi grynas spėjimas, nes visi šie padarai atsiranda tuo pačiu metu, kaip ir šunis. Taigi, paėmus visą įvairovę ir aš noriu pasakyti, kaip jį vystėsi, paimčiau mažiausią ir sudėčiau į eilę. Tai yra natūrali variacija, kuri yra įmontuota. Natūrali variacija. Galiu sudėti į seką, bet tai tik iš galvos. Tai nebūtinai taip. Žmonės, ar jie turi, pavyzdžiui, veido atpažinimo funkciją? Taip. Gerai, tai reiškia, kad veidai turi būti skirtingi, taip? Taigi, ar manote, kad Dievas mėgsta įvairovę? O, tikrai, gerai. Kaip mokslas atsižvelgia į genų fonde esančią įvairovę? Jie turi postuluoti, kad visi šie nuostabūs mechanizmai, kurie sukuria įvairovę, atsirado atsitiktinai, bet jie yra tokie sudėtingi, kaip pamatysime vėliau, kad yra dizaino raštas. Taip, bet jūs negalite pripažinti dizainerio. Taigi turime problemą. Paimkime žmogaus evoliuciją. O jie taip įsitikinę, kad mes visi išsivystėme iš australopitekus. Pitekus reiškia beždžionę. Taigi, Martinai, jie turi šiuos evoliucinius medžius ir pateikė jums žmogaus evoliuciją iš šio evoliucinio medžio, o tada iš vieno iš jų galiausiai jie pasiekė hominidus, kurie atrodo kaip šiuolaikinis žmogus ir tokia yra evoliucija. Ir štai nuo primityvaus iki šiuolaikinio. Ir jie tai postuluoja kaip evoliucinį medį. Vėlgi tai netiesa. Tai veja. Ne medis. Viskas vienu metu. Visi jie turi, yra ten vienu metu. Taigi visos beždžionės, kurios turime, ir žmonės, kurios turime, su visa įvairove buvo ten nuo pat pradžių. Taigi ta visų beždžionių įvairovė turėjo būti beždžionių rūšyje. Žmonijos įvairovė, įvairios formos, dydžiai, pavidalai turi būti originaliame vienos poros genų fonde su galimybe gauti įvairovę. Taigi, kaip mes gauname pajėgumus, kaip gauname įvairovę? Atsimenate, paskutinėme epizode kalbėjome apie genotipą ir fenotipą ir paaiškinome, kas tai buvo. Taigi, genotipas yra visi organizme esantys genai. O fenotipas yra visi matomi bruožai, kuriuos išreiškia genai. Taigi, aš tai paaiškinau praeitą kartą, pameni. Tai jūsų fenotipas, tai jūsų genotipas. Kol neperskaitysiu, nesužinosiu, kas parašyta šioje knygoje. Taip, kol neatidarysiu. Gerai. Taigi, natūrali atranka nieko negali padaryti su mano knyga. Natūrali atranka negali jos pagerinti. Natūrali atranka negali pasakyti, kad patobulinsiu šią knygą, nežiūrėdamas į vidų. Reikia protingo žmogaus, kuris perskaitytų knygą ir pamatytų, kas joje yra, tiesa? Taigi, natūrali atranka neveikia šiame lygyje. Pabandykime tai šiek tiek išpakuoti. Taigi, knyga yra jūsų genotipas, o jos rezultatas yra fenotipas. Taigi, jei knygoje, pavyzdžiui, yra lėktuvo pastatymo planas, tai šis, o tai yra fenotipas, tikrasis pagamintas lėktuvas. Yra keletas dalykų, kurie turi įvykti tarp knygos ir lėktuvo, tiesa? Gana nemažai dalykų. Nemažai dalykų. Numeris vienas. Kažkas turi parašyti tą knygą. Taip, gerai. Taip, bet Dievo nėra, ne. Taigi tai turi būti atsitiktinumas. Dievas niekada neparašė knygos. Atsitiktinumas parašė knygą. Tokia yra evoliucijos teorijos prielaida. Gerai. Atsitiktinumas parašė knygą. Jei aš turiu knygą, aš neturiu lėktuvą, aš turiu tik knygą. Jūs turite tik informaciją. Ir net nežinau, ar jis skraido. Būtent, kaip man žinoti, ar skraido? Aš turiu jį pastatyti. Tik po to galite pasinaudoti fenotipu, norėdami pamatyti, ar jis skrenda. Tu tai supranti, tiesa? Taip, ar tau tai įdomi ši diskusija? Labai, nes dabar genai taip pat vis dar yra daiktai, kuriuos taip pat reikia sudėti. Mes jau aptarėme, kaip tai atsirado, kaip gauti molekulės knygai sukurti. O ką jau bekalbėti apie tai, kad jūs nekalbate apie tą, kuris parašė knygą. Tu tik turi knygą, o knyga yra to planas. Jei nori sukurti lėktuvą, Martinai, ar užtenka turėti knygą? Ne. Jūs turite turėti medžiagų, kurios aprašytos knygoje. Ir tada jūs turite turėti inžinierių, ką nors, kas jį surinks, būtent. Jei aš, Martinai, toks, koks tu dabar, duočiau tau visą medžiagą, kad ką nors sujungtum, arba, tarkime, duočiau metalą. Taip. Ir aš sakau, tu turi sukurti krumpliaračius, ratus ir viską, kad sukurtum variklį, sparnus ir taip toliau. Ar nereikėtų tau turėti gamyklos, būtinai? Ar nereikėtų tau turėti įrangos, kad ją pastatytum? Bet tos įrangos ar lėktuvas atsirastų? Ne. Taigi, iš kur mes imsime įrangą? Tu turi tik knygą, jūs turite jį surinkti. Gerai. Esmė ta, Martinai, kad neužtenka turėti knygą. Būtent, jūs turite turėti visą įrangą. Taip pat inžinierius ir žmonės, kurie jį kuria, kad galėtumėte iš tikrųjų turėti lėktuvą. Taip. Taigi, aš čia nedėjau nieko tarp jų, bet viską, kas yra tarp knygos ir lėktuvo. Iš kur tai atsiranda? Na, anot jų tikriausiai atsitiktinumas. Visiškai teisingai. Nes tai neprieštarauja natūraliai atrankai, kol nėra lėktuvo. Ir kol pamatysite, ar jis skrenda. Ar tu supranti? Taip. Taigi neužtenka pasakyti, kad aš čia sukūriau statybinius blokus, kad galėčiau parašyti knygą. Parašiau knygą be dizainerio, be rašytojo. Sukūriau gamyklą ir galiausiai turiu produktą. Ir dabar matau, ar skrenda. Bet kad natūrali atranka veiktų, atranka reiškia daugiau nei vieną. Negaliu pasirinkti iš vieno varianto, jei yra nedaugiau nei vienas. Taigi tai turi įvykti ne tik vieną kartą, tai turi įvykti milijonus kartų. Ir jūs turite turėti kažką, kad galėtų atsirasti patinas ir patelė. Taigi, kiek tam reikia tikėjimo? Ar tiesa, kad atranka reikalauja, kad būtų daugiau nei vienas variantas? Taip. Taigi, mums reikia visų šių skirtingų brėžinių, mums reikia skirtingų knygų, skirtingų genetinių kodų. Tai tik rašysena, nurodanti, ką daryti, turime turėti įrangą, kad tai iš tikrųjų padarytume, o tada turime išbandyti produktą. Ir Dievo nėra, nėra dizainerių. Ir viskas, kas vyksta, kol produktas iš tikrųjų nepasirodo, vyksta atsitiktinai. Išsiaiškinkime tai, Martinai. Mūsų knyga, ši knyga yra labai ypatinga, nes ji suteikia jums išganimo planą. Iš tikrųjų, ji turi tą, kas yra atsitiktinumas. Atsitiktinumo dizaineris taip pat yra čia. Čia nuo pat pradžių. Tik niekas nenori to žinoti. Taigi mes padėsime knygą. Kas parašyta projekte, kad tu galėtum tapti tu? Nes iš pradžių tu prasidėjai kaip maža lastelė. Pusė informacijos iš tavo tėvo, pusė informacijos iš tavo motinos, kas buvo stebuklingai sumaišyta, kad taptų viena. Tada jie iš tikrųjų išpakuoja informaciją ir panaudoja gamyklą, kuri buvo ten. Taip, kažkas įdėjo ten gamyklą, nes nėra gerai turėti informaciją be gamyklos, nes jūs turite gaminti daiktą. Taigi toje lastelėje buvo informacija, be to buvo gamykla. O gamykla tiesiog padarė tai, kas jai liepė, ką jai liepė instrukcijos be jokio dizainerio. Ir jūsų informacija buvo DNR, o jūsų gamykla buvo likusioje lastelės dalyje. Taigi jūs turite gauti informaciją iš DNR ir ją perrašyti, kad galėtumėte įnešti iš lastelės į savo gamyklą. Ir tada ta transkripcija buvo pavadinta mRNR, kuri buvo DNR pateiktos informacijos kopija, bet iš tikrųjų tai buvo veidrodinė kopija. Taigi, veidrodinė kopija yra informacija apie tai, kas iš tikrųjų turi įvykti, o tai, kas yra DNR, yra atvirkštinis tam, kas turi įvykti. Taigi, tai gana sudėtingas dalykas. Atsitiktinumas yra labai geras dizaineris. O paskui tai turėjo eiti ir susirasti gamyklą. Ir laimiai ten buvo gamykla. Informacija apie tai, kaip atsirado gamykla, jau iš tikrųjų buvo ten. Nes be jos nebūtų gamyklos. Tai tikrai stebėtina. Ir tada, kai informacija buvo įdėta, fotokopija buvo įdėta į šį daiktą, vadinamą ribosomą, o tada ji buvo pakeista, arba informacija buvo perskaityta ir pagamintas baltymas, pasirenkant tik L-alfa amino rūgštis, ignoruojant viską, kas buvo originalioje sriuboje. Labai protinga mašinėlė. Ir aš manau, kad turėtume šiek tiek pažvelgti į tai, kaip tai iš tikrųjų atrodo animacinėje mažoje sekoje, kuri yra labai gerai padaryta su kompiuterinė animacija. Galime įeiti į lastelę ir pažiūrėti šią nuostabią sistemą. patekę į ląstelės širdį, matome tas tvirtai suviniotas DNR grandinės instrukcijų reikalingų kiekvienam organizmo baltymui sukurti sandėlius. Procese vadinamame transkripcija, molekulinė mašina pirmiausia išvinioja DNR spiralės dalį, kad atskleistų genetinės instrukcijas reikalingas tam tikrai baltymo molekuliai surinkti. Tada kita mašina nukopijuoja šias instrukcijas, kad sudarytų molekulę, žinoma kaip pasiuntinio RNR. Kai transkripcija baigta, plona RNR grandinė perneša genetinę informaciją per branduolinių porų kompleksą, vartų sargą, srauto į ląstelės branduolį ir iš jo. Pasiuntinio RNR grandinė yra nukreipta į dviejų dalių molekulinę gamyklą, vadinamą ribosomą. Saugiai prisitvirtinus, prasideda vertimo procesas. Ribosomų viduje molekulių surinkimo linija sukuria specifinę aminorūgščių seką. Šios aminorūgštys yra transportuojamos iš kitų ląstelės dalių, o vėliau sujungiamos į grandinės, dažnai šimtų vienetų ilgio. Nuoseklus jų išdėstymas lemia baltymų gamybos tipą. Kai grandinė baigiama, ji iš ribosomos perkeliama į statinės formos mašiną, kuri padeda ją sulankstyti į tikslią formą, labai svarbia jos funkcijai. Po to, kai grandinė sulankstoma į baltymą, ji išleidžiama ir kita molekulinė mašina nustumiama į tikslę vietą, kur jos reikia. Martinai, dabar tu ką tik sukūrė vieną mažą sudedamą dalį to, ką ketini padaryti. Tiesa. Ir visa tai netaikoma natūraliai atrankai, tik galutiniam produktui, kaip lėktuvui. Tai taikoma. Viskas atsirado atsitiktinai, kiek tikėjimo tam reikia. Na, jums reikia labai daug tikėjimo, jei norite pasakyti, kad tai atsitiktinai. Absoliučiai. Gerai, taigi, Martinai, tu turi tūkstančius genų ir sukuri tūkstančius skirtingų ląstelių. Tu nesi tik iš vienos rūšies ląstelės, tai yra dar viena didelė problema. Kaip žinoti, kuriuos genus aktyvinti, o kurių ne? O kartais būna alelių, kitaip tariant, tam tikros informacijos kopijos, kurių kiekvienas turi skirtingą to paties dalyko variantą, kaip būtų galima gauti skirtingas įvairovės. Ir jei dabar sumaišysite su lytimis, gausite tą įvairovę ir gaminsite visą šią įvairovę. Bet tai atsiranda tiktinai. Taigi jūs turite turėti mechanizmus ne tik skaityti DNR, jūs turite turėti kontroliuojančius genus, kurie sako, kurį iš jų reikia perskaityti. Ir tada jūs turite turėti aktyvatorius, kurie jungiasi prie tam tikrų, tai tarsi šviesos jungiklio jungimas. Turi kas nors jį įjungti ir jūs turite turėti jungiklį. Jei turite dvi lemputės, tada turite turėti du jungiklius, kad įjungtumėte vieną, kitą išjungtumėte, kitą įjungtumėte, kitą išjungtumėte. Supranti, būtent, iš kur visi tie dalykai, tai kaip tas vaizdo įrašas, visa ši DNR ir viskas, kas ten yra, gerai, bet tada jūs turite mašiną, iš kur atsirado mašina, iš kur tai atsirado, tai turi atsirasti atsitiktinai. Ir tai yra perkelimai. Taigi, transpozonas yra DNR dalis, kurią galima tiksliai iškirpti. Iškirpti iš DNR ir įpjauti kur nors kitur. Bet tai turi būti labai tikslus procesas. Nes, Martinai, kai tu tiesiog praleisi vieną iš tų žinučių, tada tavo visa žinutė bus sunaikinta, nes tada viena bus ne iš eilės, viskas sugadinta. Tarsi paimtum raidę iš žodžio, viskas juda aukštyn ir viskas nebetenka prasmės. Taigi visi šie mechanizmai yra labai, labai tikslus. Jie negali turėti įmontuotos klaidos, antrai pabaigoje gausite keblumų. Kaip tai atsirado? Atsitiktinai. Taigi, iš mažos žiurkės į didžiulę žiurkę galite pereiti su viena veikla, perkeldami geną į kitą padėtį, kur, tarkime, augimo hormono genas toje pozicijoje skaitomas dažniau nei šioje pozicijoje. Tada dėl to, kaip rezultatas, turėsite didesnę pelę. Taigi galite prisitaikyti prie aplinkos pokyčių ir tapti didesnė ar mažesnė, atsižvelgiant į aplinką. Bet mechanizmas yra sudėtingas ir labai tikslus. Bet nėra dizainerio. Bet nėra ir evoliucijos. O tada apie epigenetiką net nekalbėkime. Nenoriu per daug detalizuoti, bet epigenetika yra būdas net charakterio bruožus elgesį perkelti iš vienos kartos į kitą. Žinote, anksčiau mes manėme, kad vienintelis dalykas, kuris perduodamas iš vienos kartos į kitą, yra fizinė rimta informacija apie tai, kas jūs esate. Bet ne. Per epigenetiką, į kurią mes nesigilinsime detaliai, galite pažvelgti ir kitas paskaitas. Epigenetika įgalina elgesį. Jei esi linkęs pykti, jei esi linkęs bet kam, taigi tai taip pat priklauso nuo genų tipo. Yra genų, kurie iš tikrųjų suaktyvėjo, kad suteiktų tokią tendenciją. Ir įdomu, kad jei nustosite prie konkretaus elgesio, tarkime, žalingo elgesio, jo atsikratyti gali prireiktų 2, 3, 4 kartų. Taigi, blogus charakterio bruožus galite paveldyti iš savo tėvų. Tai nereiškia, kad turite jų klausytis. Jūs turite juos pakeisti, jei esate linkę į pyktį ar smurtą, ir tai paveldite per epigenetiką. Biblija sako, kad iki 3. ir 4. Kartos jums teks kovoti su kai kuriais iš šių dalykų. Ir tai taip dera su mokslu. Bet šis sudėtingas mechanizmas, kai tam tikri genai yra aktyvus, o kai kurie iš tikrųjų yra slopinami. Pavyzdžiui, Martinai, jei jūsų šeimoje yra polinkis susirgti krūties vėžiu ir jūs žinote, kad krūties vėžio stimulas yra tam tikro maisto, pavyzdžiui, kepto maisto ir panašiai valgymas. Jei atsisakysite tokio maisto, nors ir turite polinkį, iš tikrųjų galite jį nuraminti užsiimdami tokio veiklą. Ir jei padarysite neteisingą dalyką, jis gali būti vėl aktyvuotas. Taigi tai sudėtingas mechanizmas, kurio neketiname aptarti dėl tikslo, bet įdomus faktas yra tas, kad įvairovė, kurią turime pasaulyje, yra įmontuota įvairovė. Labai suderinta, labai tiksli. Ir visa tai yra genuose. Ir tai netaikoma natūraliai atrankai. Pažvelkime kitą punktą, kurį reikia apmastyti. Ir tai yra kraštutinis sudėtingumas. Tai yra, aš jums tada paaiškinau, kad tam tikras dalykas turi turėti visus komponentus, pavyzdžiui, laikrodis. Kitaip jis neveiks. Ištrauki vieną detalę, jis neveikia. Taigi aš negaliu priversti šio laikrodžio pasigaminti palaipsniui pačiam. Biologiniu požiūriu vieną dieną turėčiau tiesiog pasiimti laikrodį. O, čia laikrodis. Kaip jis atsirado? Tai kraštutinis sudėtingumas. Taigi, pažvelkime į tai, kas yra kraštutinis sudėtingumas. Nesigilinsime į mokslo detalės, nes tai neturi būti užkietėjusi mokslo paskaita. Mes kalbame apie filosofiją už jos slypintį principą, bet tik dėl įdomumo. Čia yra straipsnis recenzuojamame žurnale apie dvikrypčio bakterinio žiuželinio variklio struktūrą ir funkciją. Organizmas vienalastis organizmas gali turėti į nedidelę uodegą panašią struktūrą. Tai yra žvyneliai, kurie sukasi ir verčia organizmą judėti. Ir, Martinai, tu gamini jų milijonus, tai vadinama spermos ląstele. Ir ji turi nedidelį žiuželinį variklį ir leidžia jai plaukti ir susilieti su moteriška lytinė ląstele, bei susilaukti kitų palikonių. Tas mažas variklis, tik tas mažas variklis, jis negali atsirasti laipsniškai. Viskas turi būti ten. Kitaip tai neveikia. Taigi, paskaitykime, tai ne dėl to, kad jį išpakuotume, o tik tam, kad suprastum. Čia yra abstrakcija. Bakterijų žiuželis yra lokomotyvo organelė, kuri varo bakterijų ląstelių kūną skistoje aplinkoje. Žiuželis yra supermolekulinis kompleksas, sudarytas iš maždaug 30 skirtingų baltymų ir susidedantis iš mažiausiai 3 dalių – sukamojo variklio, universalios jungties ir spiralinės gijos. E. coli ir salmonella ir kiti žiuželinis variklis, kuri maitina į vidų nukreiptas elektrocheminis protonų potencialų skirtumas per citoplazminę membraną. Jam reikia kūro, kaip ir bet kuriam varikliui. Žiuželinis variklis susideda iš visų šių skirtingų baltymų ir 14 statorių susidedančių iš šio, to. Taip pat veikia kaip molekulinis jungiklis, leidžiantis varikliui suktis tiek prieš, tiek pagal laikrodžio rodiklę. Taigi jis turi pavaras pirmin ir atgal. Kiekvienas statorius yra pritvirtinas tas prie peptidoglikeno sluoksnio per periplazminį šį C domeną, veikia kaip protonų kanalas, sujungiantis protonų srautą per kanalą su sukimo momento generavimu. Sukimo momento generatorius. Gerai, tai labai sudėtingas variklis, susidedantis iš visų šių komponentų. Vieną išims ir jis neveikia. Kaip tai atsirado? Atrodo taip. Taigi, štai ir yra komponentai. Taip tai ir atrodo. Taigi, visi skirtingi baltymų žiedai, kuriuos jis turi ir jis gali judėti pirmin ir atgal, turi sukimo momentą ir gali įveikti kliūtis, gali eiti lėtai, gali eiti greitai. Tai puikus variklis, bet jis turi būti išbaigtas arba jis neveikia. Martinai, kaip tai atsirado? Atsitiktinai. Gerai, ar norite jį dar šiek tiek išpakuoti? Bakterijų, protonų ir natrio varomo žiuželinio variklio schema. Ir jie yra tokie veiksmingi, kad yra geresni už bet kokį dizelinį variklį, kurį kada nors sukūrė žmonija. Ir štai iš ko jie susideda. Ištraukiate vieną smulkų komponentą, jis sugedęs, neveikia. Kaip jis atsirado? Tai kraštutinis sudėtingumas. Paimkime chloroplastą. Tai mūsų planetos jėgainė gyvybės požiūriu. Tai sukuria energiją iš atmosferos. Štai kas naudoja saulės šviesą, kad sukurtų molekulės, kad galėtumėte išlikti gyvi. Tai gamina energiją angliavandenių pavidalu ir susideda iš šios struktūros. Taigi tai fotosistema 2, elektronų transportavimo grandinė, fotosistema 1, kuri fiksuoja šviesą ir kartu su vandeniu ir deguonimi, šioje nuostabioje reakcijoje, kuri vyksta čia, gamina krakmolą, amino rūgštis, riebalų rūgštis, bet eksportuoja sacharozę. Taigi tai yra ir tai yra nuostabi struktūra. Ištrauki bet kurią jo dalį, ji nebeveikia. Ir nuo to priklauso gyvybė. Martinai, vieną dieną tai staiga atsirado. Tai darosi vis geriau ir geriau. Aš turiu omeny, tu iš tikrųjų pradedi galvoti, kad tie žmonės, kurie skelbėsi esą tokie gudrus, visą tai primeta atsitiktinumui. Iš tikrųjų, kaip? Bet jie to nesako. Jie supakuoja tai į mokslinį žargoną, kad atrodytų taip įtikinamai. nepaisydami problemų, su kuriomis siejami. Jei tiesiog grįšiu prie tos nuotraukos, kurią parodėte, tą piešinį, ir tai tiesiog išeina iš mokslininko galvos, jie tau to nesako. Ne, jie tau to nesako, jie pasakoja, kaip tai atrodo, jie labai žavisi jo sudėtingumu ir grožiu. Aš turiu omeny, jūs duodate jai deguonės, duodate jai vandens, duodate anglies ir ateina produktas, kurio jums reikia gyvybei. Tai tiesiog nuostabu, bet tai labai sudėtinga mašina. Taip. Kai kreipiatės į iškastinius duomenis ir žiūrite, pavyzdžiui, į vabzdžius, jie visada buvo vabzdžiai. Viskas apie tai ir kaip tai atrodo, išeina iš mokslininkų galvos. Tai panašu į tai, kaip paimti Chihuahua ir vokiečių dogą ir sudėlioti iš eilės ir pasakyti, kad vyko taip. Bet jie visi buvo ten vienu metu. Taigi, vabzdys iškastiniuose šaltiniuose atrodo taip ir atrodo iki šiol taip, išskyrus tai, kad jis gali būti mažesnis. Čia labai įdomi plėtra. Čia tau laumžirgis yra laumžirgiai su vienais sparnais ir laumžirgiai su dviem sparnais. Yra sraigtasparniai su vienu rotoriumi ir sraigtasparniai su dviem rotoriais. Ar žinojote, kad sraigtasparnis buvo sukurtas atsižvelgiant į laumžirgį? Aš tai girdėjau. Gerai. Taigi, inžinieriai, pažvelgia į laumžirgį, bet dabar turite problemų, nes laumžirgis turi fiksuotą sparną. Bet, pavyzdžiui, vabalai turi sparną, kuris susilanksto ir yra paslėptas po karkasu, kad apsaugotų jį kaip kietą viršelį. Lik padėtum į garažą, bet reikia sulankstyti. Kaip gauti iš fiksuoto sparno, kuris atrodo kaip primityvesnis? Taigi, tarkim, laumžirgis yra primityvesnis nei vabalas, nes vabalas gali sulenkti sparnus ir įdėti jį į karkasą. Nėra tarpininko. Tu tiesiog turi du, o dabar tu turi postuluoti, kad vienas išėjo iš šito, ir tu manai, kad šitas turėtų būti pirmas, nes šis čia, kur yra sulankstomas, yra sudėtingesnis. Jūs iš tikrųjų manote, kad tai sudėtingiau, bet jie naudoja šį, kurdami sraigtasparnius. Kas atsitiktų, jei naudotumėm vabalo sparnus, kad pagamintume ką nors pagal juos? Nėra įrodymų, kad jie kada nors išsivystė. Arba jei paimsi akį, ji susideda. Tai sudėtinė vabzdžio akis, tiesa. Ji turi labai sudėtingą veidrodžių struktūrą. O tie veidrodžiai yra omitidijos. Jie visi yra supakuoti ir sudaro sudėtinį paveikslą. O iš tų sudėtinių paveikslėlių smegenys turi padaryti vieną paveikslą. Tai taip sudėtinga ir kraštutinai sudėtinga, nes atimsi, jei atimsi nors vieną komponentą, jis nebeveikia. Be to, jums reikia interpretacinio kompiuterio, kad padarytumėte tikrąjį elektroninį vaizdą ir pakeistumėte jį į virtualų vaizdą, tiesa? Iš kur atsiranda tas kompiuteris? Kas sukūrė visą tai? Atsitiktinumas. Čia yra vabzdys gintarė, tai fosilija. Pirmą kartą fosilijų įraše atrasta akis. Ji pilnai suformuota kaip ir šiuolaikinė. Nes jos negalima redukuoti iki kažko mažesnio. Nes tada ji neveiks. Tai neveiks. Kraštutinis sudėtingumas. Ir jie visada buvo ten nuo to paties laiko. Skrusdėlės gintarė. Nenostabu, kad jie gali juokauti. Aš negaliu patikėti, Fredai. Praėjo 16 milijonų metų nuo tada, kai paskutinį kartą tave mačiau, o tu niekiek nepasikeitei. Nes nėra fosilijos, kurią būtų galima parodyti, kaip ji net išsivystė, nes ji tokia pati, kaip ir šiandien gyvenanti. 100% tokia pati, išskyrus dydį. Taigi mes kalbėjome apie variaciją ir sakėme, kad genų, jūsų genotipo modifikacija, sukelianti fenotipo pokyčius, atsiranda atsitiktinai per mutaciją. Visa tai atsitinka atsitiktinai, natūrali atranka neturi nieko bendro su tuo. Tik kai jis bus pagamintas, atranka gali pasakyti, šis neveikia, pasirinkime tą. Genetinė rekombinacija sukelia vienas apvaisinimas, antras mejozė, kaip nepriklausomas asortimentas ir kryžminimas. Taip gamina įvairovė. Štai yra procesas. Vienas yra patinas, kita yra, kitas yra patelė, kad išaugtų, išgautų veislę. Iš kur jie atsiranda? Atsitiktinai. Nes veislė gaunama derinant patiną ir patelę. Bet visa tai, ką reiškia būti patinu ir visa tai, ko reikia norint būti patelę, turi būti ten, prieš tai, kad galėtumėte gauti veislę, višta ir kiaušinis. Taigi, čia yra jūsų chromosomos ir viena iš jų yra iš tėvo, o kita iš jų yra iš motinos. Dabar jie bus padalinti ir išskirstyti į komponentus. Ir tada jie keisis informaciją. Ir tada tai atrodo taip. Taigi, raudona yra nuo tėvo, o mėlyna, tarkime, iš motinos. Ir jie keisis informaciją. Taigi, proceso pabaigoje turėsite šiek tiek mėlynos, šiek tiek raudonos, šiek tiek mėlynos, šiek tiek raudonos. Ir šis procesas vadinasi kryžminimas. Tai neįtikėtinai sudėtinga. Viena maža klaida. Ir tu esi kopūstas. Martinai, tai nedaro nieko kito, tik padidina palikuonių įvairovę. Tačiau natūrali atranka gali nustatyti, ar ta veislė yra naudinga tik tada, kai ji jau yra. Taigi, argi visas šis procesas yra atsitiktinumas? Atsirado atsitiktinai? Tai taip sudėtinga, nes tai turi būti tikslioje vietoje. Taigi, jūs turite turėti fermentą, kuris prapjauna tėvo DNR tiksliai reikiamoje vietoje ir prapjauna motinos DNR tiksliai reikiamoje vietoje, tada jas sujungia, kad ta pati informacija būtų ten tik kitokia įvairovės forma. Taip. Ir tiksliai toje vietoje, nes jei ji yra neteisingoje vietoje, viena milijardinė dalis per sekundę nebeveiks. Tu tai supratai, nieko nepavyks. Taigi, Martinai, šis sudėtingas mechanizmas, sukuriantis daugiau palikuonių įvairovės, yra sudėtinga sistema, kuri taip nesuprantama, kad jei pažvelgsite į visas detalės, kaip tai vyksta, kokie fermentai dalyvauja ir kaip dauginasi fermentai, turi dirbti ir kaip po to paleidžiate redagavimo fermentus, kad įsitikintumėte, jog nėra klaidos, nes kas yra dizaineris, nenori, kad tu būtum kopūstų. Bet dizainerio nėra, nėra dizainerio. Taigi, kaip tai veikia? Ar matote? Taip. Taigi, jūs sukryžminate juos ir galiausiai turite šiek tiek vieno, šiek tiek kito, bet jūs turite tai tūkstančius kartų. Tai nuostabus procesas. Gerai. Taigi, apibendrinkime. Ar reikia daug tikėjimo manyti, kad mechanizmai, kurie sukuria variaciją, vyriškasis ir moteriškasis aspektas, visa sistema, kad sukurti variaciją, kryžminant genus, sukuriant visas tas galimybės, visiškai tiksliai kontroliuojamai, atsirado atsitiktinai, tai visiškai beprotiškas tikėjimas. Gerai. Bet jūs turite turėti beprotišką tikėjimą, kad tikėtumėte ir Dievu. Taip. Taigi, jūs turite svarstyklės. Galite padėti tai ant svarstyklių ir galite patys nustatyti, kuo norite tikėti. O jei prie mišinio pridėsi pranašystės, o jei tas dizaineris tau pasakys, atleiskite, tu nenori tikėti, kad tai aš, tu nori tikėti, kad tai kažkas vadinamas atsitiktinumu. Leiskite man pasakyti, kas nutiks po 1000 metų. Būtent šiuo metu, būtent šioje vietoje, tiksliai iš šios giminės, šis žmogus gims ir jis padarys tai, štai ir kitai. Ir kalbant apie pasaulio karalystės, leiskite jums paaiškinti, kad kai ši karalystė, kuri dabar viešpatauja, išnyks, ši jums valdyti. Po 600 metų ši perims valdžią, o po 300 metų šis perims valdžią, o tada tas, kai tai atsitiks, jie pasiskirstys į tiek daug, ir tas vienas bus valdovas, o šis darys tai, ir tada tai įvyksta. ar jis įrodė, kad jis turi nepaaiškinamų žinių, tai nekelia abejonių. Ar gali tai irgi padėti ant svarstyklių? Ant kurių svarstyklių? Ant tų, kur yra Dievas? Taip. Ar galima padėti į kitą pusę? O ne, nes jos nėra. Tai košmaras. Gerai. Baikime tai ir pakalbėkime apie keletą kitų dalykų. Biblija sako, kad buvo visuotinis potvinis, visuotinis tvanas ir visuotinis sunaikinimas. Geologai suskirsto uolienų sekas į tai, ką jie vadina geologinė kolona, tiesa. O seniausi sluoksniai su makrofosilijomis apačioje yra kembro periodas. Ir čia iš tikrųjų prasidėjo makroevoliucija arba didesnių gyvūnų kilmė. Ir logiškai mąstant, jie turėtų pradėti vystytis, kai kylate čia. Todėl turėtumėte rasti labai primityvių čia. O tada, kai kylate aukštyn, labiau pažengusius. Bet kaip matėme, jie ten yra visi tuo pačiu metu. Kambros sprogimas. Tai pirma problema. Kita problema yra tai, kad eidami čia, jūs pateksite į ketvirtį, ten viršuje ir čia sakoma, kur yra žinduoliai ir protingos būtybės, kurias turime čia. Bet prieš patekdami ten turite sluoksnį, kuris vadinamas kreidos periodu. Kreida reiškia kreida. Gerai, taip ir štai kaip atrodo kreidos sluoksnis. Gerai, matote, kai kylate čia, čia yra vokiškai, yra kreidos sluoksnis prieš pat žmogų ir visa, kas gyva šiandieną, yra kreidos sluoksnis. Ir Martinai, tas kreidos sluoksnis visuotinas per visą žemę, virš visam paviršiui. Ir iš ko jis susideda? Jis susideda iš organizmų kalcio karbonato kūnų, ypač jūro organizmų. Tai kreidos sluoksnis. Jei rašote ant lentos su kreida, jūs rašote su fosilija. Ir tai čia yra foraminifra, kurie yra maži vienalaščių būtybių apvalkalai. Bet tada jūs taip pat rasite kreidos sluoksnėje visus šiuos jūros kriauklelės ir tokius mažus mikroorganizmus ir būtybės. Visa tai yra kreidos dalis. Ir tai visas viršutinis sluoksnis žemės. Jis dengia viską vienu metu. Pavyzdžiui, čia yra rūdos anglies sluoksnis. Tai didžiulis, didžiausias rusvųjų anglių laukas pasaulyje. Ši anglis, kuri nėra palaidota gilesnės sluoksniuose, yra viršuje. Todėl ji nesudaro anglies, tik iš dalies sudaro anglių. Ir kartu su juo, tai yra Europoje, tiesiai prieš Alpes. Ir tai, kad jūs turite šį sluoksnį, kuris yra kreidos sluoksnis, kur pilna jūrinių nuosėdų. Taigi, taip atrodytų kreida, joje pilna jūrinių organizmų. O tai reiškia, kad viskas buvo po vandeniu. Gerai, čia yra geologas, beje, šis žmogus buvo evoliucinis geologas ir jis aiškina, kaip atsirado šie rudųjų anglių laukai. Žinoma, jie postuluoja, kad tai buvo miškas, kuris ten augo. Bet kažkaip pačiame Europos viduryje viskas buvo po vandeniu, nes turite kreidos sluoksnį. Ir jis ten laiko kreidos gabalėlį ir rodo mums. Galite jį suspausti ir rašyti jų ant lentos. O jei pakasinėsi tame miške, štai ką iškasi. Taigi viskas buvo po vandeniu, nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje būtum. Taigi, Martinai, čia pat viršuje yra sluoknis, kuris sako, kad visas pasaulis buvo po vandeniu. Bet tvano nebuvo. Ir kas taip pat įdomu, jie dabar, jei pažiūrėsite į likusius mūsų turimus fosilijų įrašus, rasime, pavyzdžiui, gyvūnų žinduolių kapinės. Jie čia yra visi taip sumaišyti. Jie čia yra visokių būtybių, pavyzdžiui, arklių, graužikų ir viskas sumaišyta į vietą. Taigi jie tikrai nenuėjo ir nenusprendė ten mirti tuo pačiu metu. kas juos sumaišė ir taip suklyjavo. Jie buvo katastrofiškai išguldyti. Tai yra tvano istorija. Bet tvano nebuvo, Martinai. Iš kur tada atsirado kreidos sluoksnis? Ir iš kur atsirado fosilijų kapinės? O čia yra banginių paplitimas ir gausa šiaurinėje Čero Blanko dalyje. Ir šimtai banginių palaidoti akimirksniu. Matote, čia yra banginis, yra dar vienas. Ir žinote, kas įdomu, jie daugiausia orientuoti į srautą. Jie visi mirė tą pačią kryptimi. Tai yra katastrofa. Jie buvo palaidoti tuo pačiu metu. Ar tai dera su visuotiniu griaunančiu tvanu? Būtent, bet tvano nebuvo. Tai buvo atsitiktinumas. Ir beje, šiandien banginiai nesuakmenėja. Ne, jie išeina į paplūdimį, suyra į milijoną gabalų, gyvūnai juos ėda, jų tiesiog nebelieka. Taip, galima rasti fragmentų, bet čia akimirksniu buvo palaidoti ištisi gyvūnai, o dinozaurus galima rasti nuplautus tekančios srovės kryptimi. Galima rasti su akmenėjusi mišką nuguldytą srovės tekėjimo kryptimi. Galite rasti žuvis, galite rasti bet ką visose fosilijų iškasenose. Tai kalba apie katastrofą. Kaip sakėte, net žuvis. Todėl turėjo būti staiga, turbo antplūdis, kaip paminėjote. Taip, turėjo pagauti tą žuvį tiesiai įpusėjus plaukimui ir ji turėjo būti nedelsiant atjungta nuo deguonės, kitaip ji tiesiog suirs. Taigi, užduokime 10 klausimą. Jei tikimybė, kad kuris nors iš šių mechanizmų atsirado atsitiktinai, atsižvelginti jūsų dėtingumą, yra tokia be galo maža, kad jos visai nėra, tai ar evoliucijos teorija neapibrėžia tikėjimo, o ne mokslo? Manau, mes iš tikrųjų ir parodėme, kad taip yra. Tai tikėjimas, tai tikrai tikėjimas. Ir Biblija sako, išsirink šiandien, kam tu tarnausi. Jei norite tarnauti dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo kitoje upės pusėje, prašom. Jei norite tarnauti Gajai, natūralizmo ir gamtos dievui, prašom. Bet jei norite tarnauti Biblijos dievui, tada rinkitės. Ar yra pakankamai įrodymų, kad dievas, ką dievas tiksliai turi omeny, tą ir padaro? Taip, ypač per pranašystę, pripažįstant tai. Taigi, jei skaitome, tai buvo atbaigti dangus ir žemė bei visa jų galybė. Ar tai dera su tuo, ką matėme, ką atskleidžia fosilijų įrašai ir visko sudėtingumas? Būtinai. Mokslininkai turi tam terminą, tai yra kraštutinis sudėtingumas. Gerai. Taigi, kai jis sako, kad iš pradžių Dievas sukūrė, o paskui šioje knygoje sukrauna įrodymus po įrodymų, kad jis dalyvauja šio pasaulio gyvenime ir jis susijęs net su gyvūnų karalystė ir kad joje sakoma dejuoja nuo nuodėmės sukeltų aplinkybių ir kad pasaulis laukia naujo sukurto pasaulio, kuriame nebėra mirties ne vienu iš šių dalykų. Ar šiandien nežiūri į DNR pasaulyje, bandydami rasti sprendimus amžinam gyvenimui? Taip. Sprendimas lypi čia. Manau, jie tai bandė nuo tada, kai atėjo mirtis. Taip, jie bandė išsiaiškinti, kodėl blogėja DNR. Žinote, kas stebėtina? Mūsų DNR laikui bėgant blogėja, tiesa. Bet mūsų gaminamos lytinės ląstelės, net mano amžyje, gali susilaukti gyvybingo palikonio. Taip, kas tai daro tokį aktyvų? Ką Dievas įdėjo iš šios dalykus? Martinai, savo gyvenime padariau išvadą, kad atsižvelgiant į visus faktus, archeologinius faktus, istorinius faktus, pranašiškus aiškinimus ir Biblijos istoriją apie kilmę ir tvaną, ši knyga yra pati tikriausia visatoje ir labiausiai prieš kurią kariaujama knyga. Jūs matote ir iš tikrųjų jūs galite pridėti prie to mokslinį faktą, mokslinius dalykus, kuriuos ką tik parodėte, jie turi galimybę paaiškinti. Ir iš tikrųjų tai įrodo, kad Dievas yra kūrėjas. Dievas yra kūrėjas. Mano nuomonė, tai buvo baigti dangus ir žemė bei visa jų gausybė. Ir šis pasaulis greitai baigsis, kai šis eksperimentas su šio dalyku vadinamu nuodėme bus baigtas. Ir tada bus nauja žemė ir naujas dangus, kuriame gyvens teisumas. Ir nebebus mirties, nebebus skausmo, nebebus mirimo. Ir mes susidursime akis į akį su tuo kūrėju, su tuo projektuotoju, su tuo trūkstamu komponentu, kuris paaiškina, kaip viskas atsirado ir kaip paverčiama tuo, ką matome. Pasimelskime. Dangiškas įstėvė. Pasaulis yra pasiryžęs pašalinti tave iš visų visuomenės aspektų. Ir netrukus žmonija supras, kad tai yra susinaikinimo kelias. Ir jie pateks į kitus pastus ir vadovausi samprotavimais, kurie prieštarauja Dievo žodžiui. Bet tu pateikiai mums tiek daug įrodymų, kad tavo žodis yra patikimas. Padėk mums pasikliauti ne žmonių nurodymais, o tuo, ką taip sako Viešpats, yra mano malda Jėzaus vardu. Amen. Brangus broliai ir sesės, dalinkite, spauskite patinka, tuom jūs padėsite platinti šias labai svarbias žinias. Ačiū.